Нэгэн өдөр Есүс дотны дагалдагчдийнхээ хамтар Галил нуурын нөгөө эрэгт хүрэхээр завиар явжээ. Иймхүү явахдаа Есүс завинд зүрмгэлжээ.
Энэ чинь шуургатай гэдэг нь үү? Нэлээд ширүүсэг төлөвтэй гэдэг шүү.
Тэгтэл хүчит шуургатай гэдэг чинь завийг зомголны төсчүүлэн бодрох хүмүүсийн хөмөрхөөр хүчтэй болох нь тэр. Харин Есүс унтсаар л байлаа. Айд сандарсан Петр цөхөрсөн хоолойгоор
"Багшаа! Есүс! Багшаа! Над маань хэрэгж байж шүү дээ! Бид ухнаш дээ! Бид нэг аврааш дээ!"
Есүс сэрж босч зогсоод догшин салхинд намдахыг тушаатал нуур тэр дарыг тогтхон болгон тэр.
Зия. Ингээд аврагддаг байжээ.
Итгэл чинь хаач аа.
Шуургыг номхотхон намжаасныхан дараа Есүс дагалдагчдийнхээ хамтаар гадаар сүрэнг чиглэн хөвжээ. Эрэгт өхөж ирэхэд тэнд хэсэг гахайн сүрэг бэлчгэн харагдана. Есүсийг завинаас буухад муу ерөн сүнснүүдэд эзэмдүүлж галзуурсан нэг нүцгэн хүн түүн дээр ирж өмнө сөхрөн унаад,
"Есүс, ертөнцийн агуу хэзнийг хүмэнэ, намайг яах нь? Бүр шитгэрч бид гуйж байна.
Нэр чинь хинбэ?"
"Түмэн гэдэг. Эцэн минь, бид гуйж байна. Мөнхийн зоронд бууруулач. Бид гуйж байна. Тэр сүрэг хариу оруулач. Бид гуйж байна."
Есүс тэр бузар сүнснүүдийг ойролцоо бэлчих гахайнд очихыг тушаалаа. Тэд ч үгийн дагсанд гахайн сэрэг өндөр цохоноос доошруудан гүйлтлээ.
"Хей! Буцаад! Хокс! Хоцгид! Та эндээс явж үзээ!"
Гахайн сэрэг бүгд цохоноос унаж, айх ууралхан зэрэгдсэн эцтийн өрхөн нууранд живж үхлээ.
"Аймар юм! Энд байх хэрэггүй шүү. Биднийг орхиж үз. Бушуу зайл. Зайлаач."
Харин энэ үед өнөөх галзуухан ховтос нөмөрөн Есүсийн хөлийн дор сууж харагдлаа. Муу ерөн сүнсэс чөлөөлөгдсөн түүний нүур амар тайван болжээ.
"Их эзэн минь, би таныг хаач явсан дагы?"
"Гэртэ хар. Саяын болсны хүмүүст ир."
Өнөө хүнч Есүсийн тушааснаар гадаар нутгийн хаанч явсан Есүс өөрийн хэрхэн чөлөөлөж амьдралын өөрчлөсөн тухай ярьж явдаг болжээ.